Capitro dek. Venenae musoi putrigas kai haladzigas la oleon de parfumisto. Pli shatata ol saĝo kai honoro ofte estas malgranda malsaĝaĵo. La koro de saĝulo estas ĉe lia dekstra flanko, kai la koro de malsaĝulo ĉe lia maldekstra. Kai eĉ en la vojo, laŭ kiu iras malsaĝulo, mankas al li saĝo, kai al ĉio li diras, ke li estas malsaĝulo. Se atakos vin kolero de reganto, ne forlasu vian lokon, ĉar mildeco pardonigas eĉ grandajn krimojn. Ekzistas malbono, kiun mi vidis sub la suno. Ĝi estas kvazaŭ eraro, venanta de la reganto. Sencieto estas metata tre alte, kaj la riĉuloj sidas malalte. Mi vidis sklavojn sur ĉevaloj, kaj princojn irantajn piede, kiel sklavoj. Kiu fosas kavon, tiu falos en ĝin, kaj kiu detruas muron, tiun mordos serpento. Kiu transmovas ŝtonojn, tiu faras al si difekton per streĉo, kaj kiu hakas lignon, tiu sin vundas per ĝi. Se malakriĝis la hakilo, kaj oni ne akrigas la tranĉan flankon, oni devas streĉi la fortojn, kaj la ĉefaĵo estas prepari ĉion saĝe. Se mordis la serpento sen kurat parolo, tiam jam ne uktilas kurat parolanto. Vortoj el buŝo de saĝulo estas agrablaj, sed buŝo de malsaĝulo lin mem pereigas. La komenco de la parolo de lia buŝo estas malsaĝaĵo, kaj la fino de lia parolo estas abomeninda sensencaĵo. Malsaĝulo multe parolas, kvankam homo ne scias, kio estos, kaj kio estos post li, kio ĉi tion diros al li. Penado de malsaĝuloj lacigas ĉiun, kio ne scias eĉ la vojon al la urbo.